habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo khamiisa bisha December waa 7 sanadka 2017 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban fogga internetka fiosomali.com idaacadda galab fiidnimana waxaad la socotinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda AWO waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xisadda ka ogantay aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shalay u aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
Doodii ka dhaxaysay Falastiin iyo Israa'iil ilaa ay hadda ay baharadiyadii socdaa shir tabar Islaami oo ka dhici doona Istanbul ayaa lagu baaqay wadoogta dawladda Turkiga oo go'aanka ay qaadatay bariga Qudus hadii loo aqoonsado inay tahay caasimadda Israa'iil.
Waxaa kale oo aan warbixin idin ka haynaa geerida Allaha oo naxariistay Shamis Abakar Ismaaciil Guduuda Carwo oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa.
Shamis Abakar Ismaaciil oo Guduuda Carwo lagu naanaysi jiray waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada Berbera, iyadoo yar ayay Berbera soo gashay, muddo markii ay joogtay way ka soo gudubtay, waxay siimay magaalada Hargeysa. Sayid Cali Guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii ugu horreysay haystay habeen iiriba ahayd xaaj cabdi ducaal ama salaamay, dabeetana wuxuu yidhi imikana waxay ima haysataa gabadh leh habeen Guduuda Carwo 1920 bay ahayd.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Iska horimaadyo rabshado wata oo u dhexeeya Falastiiniyiin mudaharaadyo dhigaya iyo ciidamada Israa'iil ayaa maanta Khamiis ka bilaabmay daanta galbeed iyo qasa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalayto ku dhawaaqay in Qudus uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad aad u fara badan oo Falastiiniyiina, waxaana ay dhagxaan ku tuurayeen ciidamada Israa'iil oo iyaguna rasaas oo da kaga qaaday magaalada Ramallah oo xarun u ah dawladda Falastiin. Waxaana la sheegay in dad badan oo dhaawacyo ay soo gaareen halkaasi lagu arkayay. Dadka Falastiiniyiinta ee bannaanbaxayay ayaa dab qabadsiiyey calamada Mareykanka iyo Israa'iil si iyo sidoo kale sawirada madaxweyne Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha Greek Prokopis Pavlopoulos. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadkii 1923-kii kaas oo qeexayay xuduudaha uu Turkiga u leeyahay dalalka dariska la'a. Laakiin madaxweynaha Greek ayaa ka soo horjeestay fikirka madaxweyne Erdogan. Madaxweynaha Greek ayaa tilmaamay in heshiiskaasi oo loo yaqaan heshiiskii Lausanne aan u baahnayn dib u eegis. Madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee dalka Greek, halkaas oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu Turkiga yahay, waxaana uu su'aal iska weydiiyey in dadkaasi laga tirada badan yahay ay haystaan xurriyad ay ku hadli karaan. Erdogan ayaa lagu wadaa in uu maalinta berita ah booqdo gobolka muslimiinta ee Greek, waana madaxweynihii ugu horeeyay oo Turki ah oo booqda dalka Greek muddo 10 sano ah.
Mas-uuliyiinta gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa ka digay xaalad halis ah oo ka soo dhalan karta dabka ka socda gobolkaasi. Kooxaha dabdamiska ee gobolkaasi California ayaa la hirdamaya dab xoogan oo ka kacay 4 goobood oo ku yaala isla gobolkaasi. Dhul baaxad leh ayuu dabkaasi qabsaday oo qiyaastiisa lagu sheegay 2,300 oo hektar, waxaana dabkaasi uu sidoo kale waxyeelo gaarsiiyey 12,000 oo guri amaba dhismayaal, kuwaasoo isugu jira dhismayaal la degan yahay iyo kuwo kale. Waxaa la sheegay dabkaasi inuu ku soo dhawaaday magaalada Los Angeles oo deegaamada duleedkeeda ah uu dabkaasi qabsaday. Ku dhawaad 200,000 oo qof ayaa lagu amray inay ka baxaan goobaha ay ku sugan yihiin. Ilaa haddase lama soo sheegin wax khasaare ah oo dadkaasi soo gaaray.
ملايين روح او دشهي دلك نيبال ايا مانت او دريري دورشة تاريخي اه او بلو او نقندون تا ديمقراديات بوحدة او دلك سكيري قشا كدب سنده بدن او دلك سكو جري مرحلت كالقورة او دبحين تان ايا اه تيلا بعد او قندن بيسا او ايداد كوكوسو دوران ايان تدبق قول او هير قبل اه ايسيدو كالا حبناها بارلبان او كاكوابان لاببقل شان ايتدبات تن مدنه الى اي لبي اتوان مليان او روح ايا كو عدين دون تا كونفورت نيبال هالك دادك كنول انا عوقوي ay codayeen 16kii bishii November ee aanu kasoo gudubnay kuwanaan kamid ah ciidamada booliska iyo militaryga ayaa la dhigay xarumaha ay ka socdaan codbixinta si looga hortago rabshado lamid ah kuwii dalkaasi ka dhacay wareegii koowaad ee doorashadan taas oo ku dhintay hal ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen 10 kale dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Nepal ayaa sheegaya in doorashadani ay ku guuleysan doonaan isbaysiga ay ku midaysan yihiin jabhadii hore ee Maoistaha iyo xisbiga mucaaradka ee shuuciga ah ee loo soo gaabiyo UML
kaasi adagaystayaal wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Muqdisho waxaa caawa lagu qabtay munaasabad lagu dafrayay ciyaaraha gobolada faafahin warkaasi ku saabsan Cabdi Xakiin Shirwa ayaa ka wareystay wariyaha VOA da Zainab Abukar
baadu ma santahay Cabdi Xakiin hadda waan ku suganahay garoonka kubada cagta ee Banaadir Stadium degmada Cabdi Al-Aziz ee magaalada Muqdisho waxaa ka socda xaflada furitaanka tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir oo socon doona ilaa 22ka bishan masuuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan oo ay ugu horeeyso wasaaradda sportiga wasiir Qadiijo iyo masuuliyiinta wasaaradaha sportiska ee maamul goboleedyada dalka ayaa munaasabada ku sugan iyadoo ammaanka guud ahaan goobtana si weyn loo adkeeyay waxa sidoo kale la filayaa mas'uuliyiin sarsaro dawladda ka tirsan in goor dhow ay halkan soo gaaraan hase ahaatee xaflada goor dhow ay furantay waxa hadalka ugu horeeyay bilaabay oo goobta ka hadashay Qadiijo Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo sportiga dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka warbixisay muddada dheereed iyo waqtiga ay u soo mareen qabashada munaasabada maanta iyo furitaanka ciyaarahan sida ka warqabta tartanka maamul goboleedyada waxaa inta badan soo qaban qaabiya wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee xukuumadda Soomaaliya oo dhinaca farsamada ka kaashanaysa xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta
way hay Zainab waxa tilmaantay in maamul goboleedyadu ay ka qayb galayaan tartanku muddo intee leeg buu soconayaa si ciyaartii ugu horeysa ee maanta ma la ciyaaraya siyaasi waajihi doona
aad baad u mahadsantahay Cabdi Xakiin guud ahaan kooxaha ka qayb galaya tartanka oo ah lix kooxood ayaa hadda sameeyay wareega inkasta oo maxay ahayto la filayo in ciyaarta ugu horeysa hadda lagu daahfuro dhalinyarada dacdoodu ay ka hoysayso 16 jir oo ku ciyaari doona magacyada laba kooxood hase ahaatee waxaa la filayaa maalinta berita ah in furitaanka ciyaarta koowaad inay dhexmari doonto gobolka Banaadir iyo weliba Jubbaland waxaa hadda garoonka oo munaasabada ay ka socotay ugu la sugan qayb ka tirsan ciyaartoyda ka kala socda maamul goboleedyada dalka waxaan ku bilaabi doonaa ciyaartay ka socda Puntland dareenkaaga magacaaga adigoo ku bilaabaya maxaad ka rajaynaysaan tartankan maalinta berita furmi doona oo caawa furitaanka xafladdiisa ay hadda socoto
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku lahayn jilgeeyo ku macdarahay waxaan ka tirsanahay maamulka Puntland ama Puntland insha Allah taala tan ku guuleysanay tan insha Allah waxaan rajaynayaa goobta inaan ku guuleysano markii labaad aan dafacan insha Allah taala
marka ciyaartu ku soo horreysa
format ciyaarig doonsan yaadna is arki 12 inta insha Allah taala baan ciyaari doonaa waxaan u leenahay waxaan rajaynayaa guul maamulka gobolka Banaadir aad iyo aad baan u mahadcelinayaa sida qorshaha ciyaaraha ay u soo gaadmeen iyo wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay waxa sidoo kale goobtan ku sugan garoonka ila jooga mid ka mid ciyaartooyda hilkabeelle magacaaga adigoo ku bilaabaya sidaad u aragtaa tartankan maxaad ka filaysaa
magacaygu waa maxamed loo yaqaano gambal waxaan rajayna sanadkan tartanka hirshabeelle waxaan rajayna dowla yira inaan meeshaan guul ku gaarno aan koobkan insha allah hirshabeellen geyno
marka la fiiriyo sanadkii hore waasaad ku hadteen meel sanadkan maxaad filaysaa
sanadkii hore annagoo maamul fiican haysanay oo dhammaad samaysanay haddoo maamul fiican haysano oo madaxweyne un haysano waxaan rajaynaa dowladaha yiraaho koobkan hirshabeelle inaan geyn doono
ciyaarta ugu soo horeysa goormaad ciyaaraysaan yaasa ku wajahan
waayo gabagabada haddaan weydiiyosaynab inaga soo koobayna dabcan dee muqdisho waxay u tahay xili gabaldhaca ama fiid bay u tahay dhinaca ka soo qeybgalka dadweynaha iyo sida looga soo qeybgalaya daawashadeeda ka waran
inkastoo maanta ay tahay furitaanka xafladda ciyaaraha hase ahaatee maalinta bidisaa la filayaa kooxaha ugu horeeyey ciyaartu inay dhexmari doonto ciyaartoy ka kala socota gobolka banaadir iyo jubbaland marka sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadkii hore waxaa jira qabanqaabo xooggan iyo diyaargarow kooxaha kala duwan ee ciyaartooyda gobollada ka yimid iyo gobolka banaadir ay sameynayeen wayna ka xamaasad badan tahay sida markii hore ay ahayd maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho si weyn baa looga dareemayay qabanqaabada kooxaha kala duwan iyo taageerayaasha kooxaha oo iyagu ka iibsanayay magaalada calamada maamul goboleedyada oo badankood ay rabaan in ciyaartooydu ay ku taageeraan
wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed oo iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka telefoonka ugu waramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal markaana bariga dhexe mudaaharaadyo xooggan ayaa ka dhacay dhulka falastiin kadib markii uu madaxweynaha maraykanka ku dhawaaqay shalay in qudus uu aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil faahfaahinta warkan waxaa qaahira kasoo diray wariyaheena xuseen zaxnuuni
in ku dhow 50 qof oo falastiiniyiin ah ayaa dhaawacmay kadib markii iska hor imaadyo ba'an uu dhexmaray ciidamada israa'iil iyo falastiiniyiin cadaysan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeeda hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa xaqiijisay dhaawaca in ku dhow 50 qof oo falastiiniyiin ah kadib markii ciidamada israa'iil rasaasta rabarka ahi iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya ay u adeegsadeen dibadbaxyaal caraysan oo falastiiniyiin ah iska hor imaadyada ayaa inta badan ka dhacay magaalooyinka ramala khaliil beytlaxam iyo degmooyin kale oo ka mid ah daanta galbeed ee dhulka reer falastiin dibadbaxyaasha falastiiniyiinta ayaa gubay calanka maraykanka iyo sawirka madaxweyne donald trump waxa ayna ku dhawaaqayeen halkudhugyo ay ku diidan yihiin in qudus ay tahay caasimada israa'iil sidoo kale dadka falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay shaqo joojin iyadoo albaabada loo laabay dhammaan goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ee daanta galbeed ee dhulka reer falastiin dhinaca kale banaanbaxyo lagu diiday yahay go'aanka dowladda maraykanka ayaa sidoo kale ka dhacay dalalka jordan iyo masar ardayda jaamacadaha dalkani masar ayaa dhigay banaanbaxyo ay ku diidan yihiin in qudus ay tahay caasimada israa'iil mudaaharaadyada ayaa kusoo beegmaya xili maanta madaxa xafiiska siyaasadda ee xarakada xamaas ismaaciil hani shacabka falastiiniyiinta uu ugu baaqay intifaado ama kacdoon cusub
falyakun gadan 8/12/2017 yowm ghadab wa bidaaya taxaruq waasac
ismaaciil hani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ghaza ayaa yidhi maalinta berita ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8-da bisha December sanada 2017 waa inay noqotaa maalin la caraysan yahay oo bilow u ah kacdoon ballaaran oo aan ugu magac darnay kacdoonka xorriyadda qudus iyo daanta galbeeda
intifaadat xorriyatul quds waddifa
dhinaca kale ciidamada israa'iil ayaa heegan la geliyay si looga hortago banaanbaxyada ay bilaabeen dadka falastiiniyiinta warmurtiyeed ka soo baxay milatariga israa'iil ayaa lagu sheegay ciidamada dalkaasi inay isku ballaarinayaan magaalooyinka laga baqayo inay saameeyaan cabashada dadka falastiiniyiinta boqortooyada sacuudi arabiya iyo dowladda masar oo ugu weyn dowladaha carabta oo ka hadlay go'aanka madaxweyne trump ayaa si weyn u cambaareeyey waxa ayna ka digeen in arrintani ay keeni karto qalalaaso hareeya mandiqada bariga dhexe سيد عمر شيخ محمود أو كفالودا أرماها عربتا إيو بريغا دحا أيان ويدي إسامين تأو يلان كارو كعدون كفالسينين تأيكو باقيان إيو سيدة دولادا عربتا إيو إسلام كبا أيو غهري ماديان مو أنت حكومة واشيطون
سامين بضان أيي لكرتا وأيو ويكدو وانتا هاي وحياله أما كهرييي أما قسييي نزاعي أما ضودي كدا حيسي فلسطين إيو ماركتا إزرايل تاني إلا يهدى وراقه السام وظهراتيه صعودا شر ماركت المؤتمر الإسلامي أو قد عدونا ماركت إسطنبول يا الغباقي وحال غيابا ودوكتا دورد التركي وقوان كاي غادتاي أو يهر وشاكتاي هدي قدس الشرقية قلبتك بريقا قدس هدي الله أغول صدو إنا يتاي عاصمة إزرايل إن علاقاتك قبل أهم بيو شريان تعرض مر كقوات وحي حسلون ده هو كماش هو يكب حيان مصالح ذي مريكا كهدا ما لب ده لو يريا كلا بدك يقول مر تكدك تونادين مصالح ذي أوب الله يدو برجع ده علاج بدن يكين يسا ده ولديه عالم كورن وكسر هرشي ده قان كانوا قاطي قد يدو كده واتشي محمد عباس أبو مازن وأحيد إن أي سكوب بدش أرنتو أرن مارك تسرع دينية أما لولن دينية أو سيدي كدرن أو ضد بدني أي صقلان أيام مارك الموقتة وين بلعبتي عربت أردن يدور ذا عربت أردن نوي كهاد لين إن مارك تي أي كا أي ثلاثة هرتجان تلعب ذا أو قاري ترام قلت هاي صورت قلنا أي سرعين عامل الإسلامي يوردنا arrinkaas uu saqaar karin waayo
arimahan ayaa imaanaya xilli jaamacadda carabta ay sheegtay in shir degdeg ah ay isugu imaanayaan maalinta sabtida taasoo ay uga hadlayaan xaaladda cusub ee magaalada Quds madaxweynaha dalka Turkiga ayaa dhinaciisa ku baaqay in shir ay isugu yimaadaan dowladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka maalinta Arbacada si looga hadlo xiisada ka dhalatay go'aanka xukuumadda Washington ee ku aadan magaalada Quds maalintii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Quds ay tahay caasimada Israa'iil.
Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Dhinaca kalena go'aanka madaxweynaha Donald Trump ayaa carar ka dhaliyay dunida muslimka iyo guud ahaan caalamka. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxay noo soo koobaya Jaamac Buula Jaamac.
Sidii la filayay, falastiiniyiinta iyo taageerayaashooda dacalada dunida kala jooga waxay si carar leh uga soo horjeesteen go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Quds ugu aqoonsaday caasimada dalka Israa'iil shalay oo arbaca ahayd. Waa ka Nahid Awid oo ah xubin ka tirsan xarunta xiriirka Mareykanka Islaamka oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta.
He is appeasing religious extremism here and abroad and he has
isagu waxa uu raalli gelinayaa xaqjirrada diimeed ee halkan iyo dibadda waxa kale uu dilay rajadii nabadda ee gobolka
to the prospects of peace in the region
waxa jira walaac laga qabo in go'aanka madaxweyne Donald Trump uu fashilinayo halka la doonayo ee laba wadan oo Israa'iil iyo Falastiin loo sameeyo madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa yiri xaaladda Quds waa in lagu xaliyaa wada hadal dhexmaraya falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta waxaana uu hoosta ka xariiqay in go'aan kasta oo si gooni ah loo qaato uu halis gelinayo nabadda
I will do everything in my power to support the Israeli and Palestinian leaders to return to meaningful negotiations
waxaan sameynayaa wax kasta oo awoodayda ah oo aan madaxda falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ku soo fariisinayo miiska wada hadal micna lana aan dib ugu soo celinayo
to return to meaningful negotiations
hoggaamiyaha ergada falastiiniyiinta ee wada hadalada ayaa sheegay in talaabada madaxweyne Donald Trump ay Mareykanka ka saartay kaalintii ay ku lahaayeen dhexdhexaadinta labada kooxood
he is in total violation of international law human rights and he's turning the conflict between Palestinians and Israelis
waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha sidoo kalena khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyay falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayuu u rogayaa mid diimeed
from a political one into a religious one
faahfaahiyaasha qaar ayaa la qabay qeylada ah in madaxweyne Donald Trump muujinayo inuu Mareykanka ka haray gacanka geysashadii wada hadalada nabadda ee labadan dal Khalid Al-Gandi waxa uu ka tirsan yahay Brookings Institute oo ah hay'ad cilmi baaris oo qarni ka badan shaqeynaysay xarunteeduna tahay Washington DC dalka Mareykanka waxaana uu yiri
The Palestinian public wouldn't allow it. So any Palestinian leader who tries to, I think, would be thoroughly discredited in the eyes of his people.
Dadweynaha reer Falastiin ma aqbalayaan sida daraadeed hoggaamiye kasta oo isku daya. Waxaan u maleynayaa in ay hoos u dhacayso sumcadiisa aragtida dadka. Waxaan qabaa in ay tani tahay dhamaadkii wada hadal nabadeed oo uu Mareykanku hoggaaminayo.
I do think that it is the end of an American-led peace process.
Dhanka kalena, madaxa Orthodox Jewish Advocacy Group oo Washington xarun ku leh, Nathan Damon ayaa VOA-da u sheegay in aqoonsiga Quds loo aqoonsaday caasimadda Israa'il ay gacan ka geysanayso dib u soo nooleyntii wada hadallada nabadda.
The announcement by President Trump today and the start of the process towards relocating the embassy sends a very important message to the Palestinians and the others, which is if you stay on the sidelines,
إعلامين تمدح وينها يبلابيش تتلابوين كسفارة دلوغور رأي قدس وحاي فرين مهيمة ودريان فلسطينيين تأي قوة كالب فرين تاسوء حدي أدي بدا كيستاكتو أرموه ما أهانا ينسيدو دا وحادب عن دين ميسا مهيمة دا سيدا لأد لغيدنا واميد رنتي دانهاغا إن آدهشو جيتك آد مرك هرابا كجو جينيسو إن آد ديبن دا بيسا فرصد لغو غاري كارون نبات
potential peace process
kusagal boqol iyo sagaashan iyo shan tii ayay ahayd markii ay sharci dejiyeyaasha Mareykanka ay saxiixeen sharci u ogolaanaya dowladda Mareykanka inay safaaradeeda dalka Israa'il ka rarto Tel Aviv oo ay u rarto Quds. Balse tan iyo waagaas, madaxweyne kasta oo Mareykanka soo mara waxa uu saxiixayay amar dib loogu dhigayo rarista safaaradda.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi noo soo koobay, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Allah u naxariistay waxaa saaki magaalada Hargeysa ku geeriyootay Shamis Abokar Ismaaciil gudoodu carwo oo ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee idaacaddii ugu horeysay ee raadiyaha Hargeysa ka heesta 1920-kii. Geerida Shamis Abokar oo sanadihii u dambeysay xanuunsanaysa waxaa warbixintan ku eegaysa wariyaheena Saare Ciidla Nuur oo istuudiyaha ugu helisa.
Allahow naxariistay Shamis Abokar Ismaaciil gudooda carwo waxay ku dhalatay meel ku dhow magaalada Berbera xilli ku beegan 1905-kii. Waa kan Yuusuf Cismaan Cabdulla Shaacir oo inta badan ururiya oo kaydiya taariikhda iyo suuganta Soomaalida.
Ilaahay ha u naxariisto Shamis Abokar Ismaaciil oo gudooda carwo lagu naanaysi jiray ehelkeedii iyo qaraabada iyo ummadda afka Soomaaliya ku hadashana Samir iyo Iimaan. Dhammaanteenba Allah inaga wada siiyo. Taariikhda Shamis waxna waqti aan fanka daraasaynayo buu qorayay baan helay, wax kalena waxna helay qoraallo kale oo laga sameeyay xilligii dowladdii Soomaaliya. Shamis waxay dhalatay 1905-kii, waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada Berbera, iyadoo yar ayay Berbera soo gashay. Muddo markii ay joogtay way kasoo gudubtay, waxay timi magaalada Hargeysa. Sida ay ku sheegtay wareysigeeda, waxa ay la joogtay gabadhay qaraabo yihiin, gabadheetana iyadoo ka sheekeynaysa sidii ay fanka ku soo gashay oo runtii si lama filaan ahayd waqtigaana fanku adkaaba in dumar soo galaan, ayaa waxay sheegtay in maalin guriga ay yimaadeen niman dabadda kayba soo degay. Dabadeetana waxaa laga codsaday inaan shaah aan kariyo. Intii shaah aan karinayay baan hees anigu aan isku maaweelinaya qaaday. Heestaasi waxaan filaya inay ahayd gudooda carwooy gugii la arkaba allow yaa gashaanti kaadhiga.
Marka heestaasi waa caan, Yuusufo, heestaasi waa caan, dadko dhan way garanayaan gudooda carwooy gugii la arkaba allow yaa gashaanti kaadhiga. Heestu meeyada loogu talagalay mise way ka horeysay maadaama oo xilliga iyadoo shaah karinaysa ay ku luuqaynaysay, macnuhu wuxuu noqonayaa hees hore u sii jirtay bay ahayd.
Iyadaaba sheegta waxay tidhi hablihaa lagu ammaani jiray.
Aniga way iga horeysay
bay tidhi heestaas. Marka nimankii waxay ka codsadeen, nimankii gudaha fadhiyey ba waxaa ka mid ahaa Maxamed Siciid Guroon Jire iyo Cali Dheere iyo nimankii dee idaacadda dee raggii aasaasa dee waaweynaaba ayaa meesha fadhiyey. Dabeedna waxay idhaahdeen, gabadhii bay ku idhaahdeen maalintu way cod wanaagsan tahay noogu yeeg. Waxay tidhi waa la yeeray, guriga baan soo galay, waxaa layga codsaday intii haddeerta aheedtii aan qaadayay inaan ku celiyo. Dabeeta waxay tii markii hore waan seerdiisiyey adigu, laakiin markii dambe waan ku celiyey. Guroon Jiro markaa kaban haystay baa kabankii ilaa raacay bay halkaas bay ahayd. Dabeeta nimanka way iska tageen, gabadhii iyo nimankii go-aan waxay ku gaadheen inanta in idaacadda la geeyo oo idaacad ay ka haysto, laakiin anigu markaa ma ogi bay tidi. Maalin dambe soo noqdeen iyagoo gaadhi wata. Markaa gabadhii baa waxay iga codsatay oo igu tiri eedo, nimankani alaab bay hayaane, raaco alaabta iga soo qaad.
sidaas baa idaacaddii raadio hargeysa laygu keenay markii lay keenay baa laygu yidhi waxaan ugu yimi marka xaaji cabda iyagu iyo guroon jire iyo calidheere iyo nimankabaa joogay dabeedna waxaa la yidhi intii maalintii aad lahayd uu noo dheh xaaji cabda iyuba idaacaddii hore u galay oo magacayga sii sheegay si aanan isu garanin dabeetna waxaa laygu dhi lay raacas marka la shidana jooji lay raacas marka la shidana hees
waan gartay marka xilligaas goormu ahaa
sayir cali guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii ugu horreysay heestay habeen iidabay ahayd xaaji cabdi ducaalaana salaamay dabeetna wuxuu ihi imankana waxay inu heesaysaa gabadh lahada guduuda carwo 1992 bay ahayd
shamis guduuda waxay nasiib u yeelatay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee heesta xilli ay aada ugu adkayd bulshada soomaalidu inay aqbalaan maqalka iyo aragga gabadh fanaanada oo hees qaadaysa waa kan mar kale yuusuf shaacir oo ka warramaya geedi socodkii fanka ee shamisa bakor ismaaciil guduuda carwo
dabeetna waxay jiray markii lay celiyey ayaa xaaji cabdi ayuu yidhi inanta maxaynu u bixinaa dabeedna guroon jira yidhi umulkaltuun aan u bixino xaaji cabdi ayuubaa yidhi carab ma nihiin guduuda carwayn u bixinayna marka magacu saas u ku yimi waxaanu ahaa si aan reerka iyagu ii garanin ama ehelka iyagu leanna maxaa yeelay waqtiyada lama jeclayn dumarku inay idaacada ka heesaan ama meel xaflad saas baa magacuna ugu baxay
dabadeedna
markii dambe jabuuti baan tagamay tii jabuuti oo dhan baa soo baxday oo magaaladii oo dhan baa isugu kaytimi dabadii faransiiska yaabtay waxay dhahan gabadhani maxay ahay dabeedna waxaa la yidhi waa gabadhii noogu horreysay ee heesta dabeedna jabuutina waa layga soo celiyey shamis waxay ku sheegtay wareysigeeda inay tahay gabadhii ugu horreysay ee idaacad ka heesta fankeeda halkaasu ka soo bilaabmay gabadha layaado guduud carwo koonfurta soomaaliya abdulaahi dalays waqtiyada iyona waqtiyo ku dhow usoo xigtay
qaar ka mida fanaaniinta iyo haldoorkii fanka soomaaliyeed oo ay sanadahan dambena magaalo wada joogeen ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay aan ku hormaro khadra daahir cige
inaa lilaahi wainaa ilayhi rajicuun shamis abakor guduudo muddo dheer baan aqaanaa ilaahay naxariistanaha ka waraabiyo qof aadi aada u wanaagsan bay ahayd aniga hooyadii fanka ii ahayd dadkii soo kacan qabtay bay ahayd markii aan fanka soo dadkii dabeecadaha wanaagsan aan kula kulmay bay ahayd waxay ahayd hooyada keliya ee umanta soomaaliyeed oo dhan isku haysa waxay ahayd qof aada iyo aada u muumina waxay ahayd qof qaaliya waxa weeyaan ilaahii lahaabaa qaatay halkaasaana loo wada socdaa muddona imika waxay jiirtay sariirtay saallay iyadoo ilaahay ugu samirtay xanuunkeeda iyadoo ilaahay ugu xandiliqajistay iyadoo intaa ilaahay ku baryaysay oo noo ducaynaysay ayay maanta teedi noqotay ilaahayna waxaan uga baryaynaa ilaahay inay naxariistii jana ka waraabiyo san horiyey baa noomadka soomaaliyeed oo dhan kasiiyay ehelkeeda qaraabadeeda intii dhimato dhin lahay inuu san horiyey ibaaka
sidoo kale mustafa maxamed wariis oo loo yaqaano mustafa kiiko ayaan isagana weydiiyey taariikh nololeedka shamis abakor inta uu ka yaqaano
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kolley waa la wada dhimanayaa sahray walaal shamis abakor ismaaciil waxay ahayd qof qaaliya qof iimaankeedu uu wanaagsan yahay anigu markii aan shaqada fanka soo galay waxaan kusoo galay iyadoo wardi iyo ay ehluddiin tahay oy soo xajiday safarkii ugu dheeraa ee ruwaayaddii masiidiya aanu wadni baan wada qaadnay oo aanu meel walba soo marnay soomaalia ilaa 8 bilood qaatay afar iyo sideetankii intii aan ka aqaanay ee aan isbarnay diintaas iyo wardigaasi haysay marka waxaan ka aqaanay saaray weji wanaagsan baan ku bartay ilaahay wejigiisana waxaan ilaahay uga baryayaa inay weji wanaagsan ku tagto
abwaaniin fanaaniin miyuusishanno la xamiistayaal iyo dad badan oo siyaabo kala duwan ugu lugle fanka soomaalida ayaa tacsi gaadhsiinaya qoyska iyo qaraabada ay ka baxday shamis abakor guduudo iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed
aad ayay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo warbixintaasi inoo diyaarisay waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ragaalo celis ah
iska hor imaadyo rabshado wata oo u dhexeeya falastiiniyiin mudaharaadaya iyo ciidamada israa'iil ayaa maanta oo khamiisa ka bilaabmay daanta galbeed iyo qasa كدب مركي مدحوينة دونالد ترامب وشلي تكرد واقع إن قدس هو قن صدي مجلد عاصمة ده إسرائيل دان تقلب هذا لوك فلسطينيين تا أي سقوص بحين ضد فلسطينيين وآدوا تربضا وحان دجحان كتورين عدم ضد إسرائيل أو يجون دنكودة رساس كفرين مجلد الرمالة أو حرون واحد دولة فلسطين وحان الشيء إن ضد بدن هالكاسة كلها وعمان ضد كفلسطينيين تا هي بنام بحي أي كدب دبقة بتسيء على مدى مريكان كي إسرائيل يصدق له صورة مدحوين دونالد ترامب iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha Greece Prokopis Pavlopoulos. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadka 1923kii kaas oo qeexay xuduudaha uu Turkiga u leeyahay dalalka dariska la'a. Laakiin madaxweynaha Greece ayaa ka soo horjeestay fikirka madaxweyne Erdogan. Madaxweynaha Greece ayaa tilmaamay in heshiiskaasi oo loo yaqaan heshiiskii Lausanne aanu u baahnayn dib u eegis. Madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee dalka Greece, halkaas oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu Turkiga yahay, waxaana uu su'aal iska weydiiyay in dadkaasi laga tirada badan yahay ee haystaan xurriyad ay ku hadli karaan.
Mas'uuliyiinta gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ka digay khatar ka dhalan karta dab xoogan oo ka holcaya meelo kamid ah gobolkaasi California. Kooxaha dabdamiska ayaa ku hawlan sida ay ula hirdamay lahaayeen afar goobood oo waaweyn oo dabkaasi uu ka kacay. Waxaa la sheegay in dabku aad ugu soo dhowyay magaalada Los Angeles oo duleedkeeda uu ka mid yahay meelaha uu dabkaasi ka kacayo. Dabkan ayaa ka dhasha qalaylka ku yimaada dhirta xilligan oo kale iyo sidoo kale dabaylo iyaguna ka qayb qaadanayay in dabkaasi sii baaho. Dabkan ayaa qabsaday dhul baaxadiisu lagu qiyaasay 230,000 oo hektar, waxaana looga digay inay meelahooda ka baxaan ama goobaha ay ku sugan yihiin dad lagu qiyaasay 200,000 oo qof oo aagaasi ka dhowaa.
Wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dadba waxaa lagu sheegaa inuu yahay mid laf dhabar u ah aadan kasta oo dunidani ku nool. Professor Cali Ahmed Abdi waa madaxa culuumta waxbarashada ee jaamacadda British Columbia ee dalka Canada, waxaana uu muddo cilmi baaris ku sameynayay halkaasi, waxaana uu ka qoray xiriirka waxbarashada iyo horumarka bini'aadamka. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa dhowaan la kulmay magaalada Vancouver ee dalka Canada, waxana uu wax ka weydiiyay xaaladaha guud ee waxbarashada Canada iyo daruufaha ay Soomaalidu ay soo martay. Wareysigaan oo qaybihiisii hore aad ku dhageysateen idaacadeena Saaka iyo Galabta ayaa barasareeha Cali waxa uu ku eegaya sida loo tayeyn karo waxbarashada sare ee Soomaaliya.
marka laga la noqonayo cadeyntaas ama yani accreditation kaas, taas marka waxay keenaysaa inay khasab noqoto inay jaamacaduhu dadka wadaayay ay kor u qaadaan jaamacadaha waxbarashada. Marka Soomaaliya yani hatta kor diyaar runtii uma ahayn, wax weeyaan waxaynu ku jirnay masalan dowladdu ku meel gaar ah waxay meelo badan minnu marin.
Marka la eego marxaladda hadda ay Soomaaliya ku jirto, khaasatan dhinaca horumarka iyo gaar ahaan waxbarashada, ma jiraan wadamo soo maray marxaladda noocaana waqtiyadan dhow oo laga tusaale qaadan karo sidii ay uga gudbeen?
Waa jiraan masalan wadamadii waqtigeenu aynu ku jirnay dagaalada sokeeye, wadamo badan oo kale ayaa ku jiray. Wadamadaasuna masalan qaar ba Afrika kamid a saad og tahay, masalan Liberia oo kale iyo masalan Sierra Leone oo kale iyo kuwo kale oo fara badan iyo kuwo meelo kale ka jiray. sida mesela Asia kale dhamaantood wadamadaasu in waxyaabaha ay ka bilaabeen horumarkooda waxa weeye soo celinta waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada oo hatta ay mararka qaar kood adeegsadeen oo ku xirmeen meelo kale oo mesela u sameeyay tayeynta waxbarashada laakiin sida hadda ay Soomaaliya tahay ila taa la isu keeno oo ay jirto mesela hay'ad dhexe hay'adaas marka ayadu ama wax u sameeyso si maxalli ah oo gudaha ah ama hatta ha adeegsato awood caawimaad oo ay ka hesho meelo kale waxa weeyaan waa intaas la sameeyaa waliba si degdeg ah loo sameeyaa sababtoo ah aan iyada la sameyn waddanku horey uma mari karo ilaa aynu helno waxbarasho tayo leh waxbarasho tayo lehna lama samayn karo ilaa aynu helno hay-ad eegta oo samaysa in la cabbiro oo la qiyaaso oo la qiimeeyo tayada waxbarashada
ugu dambeyntii Professor Cali dadka Soomaalida khaasatan kuwa Soomaaliya jooga waxay aad u sheegaan in ay aad u maqan tahay kaalintii aqoonyahanada waaye araga oo tiro yar oo marmar timaado oo inay wax qabtaan haddana noqdo mooyaane ay yar tahay tirada sida dhabta ah waqtiga badan u gelisa in horumarkii waxbarashada iyo dhinacyada kale ee noloshaba ay soo noqoto waxayna sheegaan inta badan inta soo noqota inay yihiin aqoonyahano ama aan waaye aragnimo lahayn ama waaye aragnimo lehe damac shaqsiyadeed uu wado dhaliishaas maxaad ka dhihilahayd
waa arrin jirta arrintaas jaamac waana runtii mid marar badan aan ka sheekaysanay aniga iyo dad kale oo taariikh ku sameynaya arrintaas shacabka xataa Soomaalida horta waa ka hadlaa khaasatan dadka gudaha jooga waa ka hadlaan sababtoo dad badan ayaa soo noqda dadkaas soo noqday xaqiiqdii waxaan anugu aaminsanahay intooda badan inuu jidadoodu ay fiican tahay ay rabaan inay wax taraan waxaa dhici karta matala sida hadda aad u aad tiri dadka matalan aqoontoodu ay aada u sarreyso ama khibrada badan leh ama iyagu ku guulaystay inay matalan wax ka qabtaan North America oo kale waqooyiga America ama Yurub oo matalan ay yeeshaan profile caalamiya oo xagga waxbarashada ama profeshonkooda ahi aanay soo noqon inta badan marka iyagu dembigu dee ma wada laho waxa weeyaan qofku markuu meel ku noqonayo waa inuu wax qaban karaa waa in matalan uu helaa aqoonsiga uu istaahilo oo aqoontiisa ama khibradiisa ama fududayn loo fududayn karo isagu wuxuu rabo inuu qabto xaqiiqda waxa weeye marka hadda Soomaaliya oo kale qofku CV kasta ha wato haha si kasta qualified ha u ahaado qofku muxuu qualified u yahay waxay noqonaysaa muxuu u diyaarsan yahay inuu qabto ma jirto laakiin hadda hab dhaleeyahay qofku intuu matalan CV-giisa keeno oo matalan la eego ayaa matalan waxa uu u diyaarsan loo fududeynayaa shaqada inuu qabto inta badan dadka aqoonyahanada banaanka joogay ma haystaan matalan resource iyagu ay wax badan ku wada bilaabaan marka wax weeye dadkii iyo waliba habka shaqaynta ama waxqabadka Soomaaliya inta badan aan deganayn qofku waxaa dhici karta matalan inuu waddan ku noqdo oo shaqo loo dhiibo oo lix bilood kadib haddana shaqadii la bedelo oo matalan marka shaqadiisii halkan u haysad uu ka tago wax sahlan maaha
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasna waxa uu ahaa Cali Axmed Cabdi oo wax ka dhiga jaamacadda British Columbia ee dalka Canada waxa uu magaalada Vancouver ugu waramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac
hagaag haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu diyaariyay inoo la socotiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantiin ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteeni dooda gaaban sanadii ugu dambeeyay guud ahaan dunida gaar ahaan bulshada Soomaalida waxaa sare u kacay isticmaalka tiknoolajiyada casriga gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhalinyaro iyo waliba dad waaweyn waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasoo ku aadan in loo isticmaalo hanaankii ku habboonayd iyo waliba in la baalmaro waa qodobkan ku soo qaadan doona barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galaya Cabdirsaaq Barre Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo Axmed Xuseen Ibraahin oo ah macalin ama bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada Hargeysa ugu horeynba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
Cabdixakiin aad soo noqonayay waana maadsan tahay
waa hagaag ugu horeynba haddaan idin weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyay bulshada Soomaalidu gaar ahaan dhalinyarada hawbadatay waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada sidii ay ahayd ma looga faa'iideystay mise looga ma faa'iideysan Cabdirsaaq waan ku horeynayaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waad maadsan tahay
wada xakiin baraha bulshada ku wada xiriirdo ama warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa, waxaan u maleynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iideystay. Waxaynu ogsoonahay inaynu ku noolnahay iminka qarni ay tiknoolojiyadu aada u bedeshay hababkii kale wax loo isticmaali jiray. Hadday dadku badanka ay ku wada xiriiraan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan, bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida Facebook, Twitterka iyo qeybo kaloo badanba oo malaayiin qof isku fiday oo dinida jacaladeeda kala jooga, kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimo isugu diri karaan, ay isku weydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan. Duniduna maalinba maalinta ka dambeysa in laga baxayo habkii hore traditionalkahana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xiriiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow islamarkaana. Waxaan u maleynayaa aanu ka faa'iidaynay waqtiga sidii loogu talagalay ay bulshadu ka faa'iidayso.
Wayahay waagaag Cabdirsaqaad baad u mahadsantahay. Axmed, haddaan adiga ku dhiibo, adigu maxaad qabtaa in sida Cabdirsaqaad sheegay in sideedii looga faa'iiday
aniga jawaabteeda waxay tahay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay in fara badan oo da-yartan ah aanay ka faa'iisan. Waxaynu ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaano social media ama baraha bulshadu ama waxa loo yaqaano sidii saxaafadu waxay ka mid yihiin dhadhaarka afaraad ee ku taagan tahay dowladnimadu. Anigu daraasaad lagu sameeyey wadamada islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalamka islaami ku nool iyo dadka wadamada afrika ku nool aanay ka faa'iideysan wax buugaaga kala soo degaan aqoon ay kala soo baxaan arrimo siyaasadeed farqiyaan ma jiro. Kaugu dhawaaka maalin intu yar eego war yar ka eego weeyaan, laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inaynu uga faa'iideysano ugama faa'iideysano. Waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu faraha badan qofku saacado fara badan wuxuu ku qaataa baraha bulshada, aqoonuu ka keeno, wuxuu ka qoro, khibradu ummadda u kordhiyo ma jirtay. Lol waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii u hayay uu kaga sii lumo si ugu jiro waqtiyadiis fara badanna inoogu keeno. Waxaan aaminsanahay sidii loogu talagalay ee u sameeyey nimankii sameeyey inaynu uga faa'iideysanoay.
Cabdirsaaq, maanay jirin sida imika Axmed sheegayo in waqti badan kaga luma dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin waqtigii ay dul fadhiyeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iidayeen.
Lama qaba arrinka Axmed. Dadkuna isugu mooda jiraan dhalinta badankooda iyo asxaabta Facebook amaba social media isticmaasha, laba qaybood baan u qaybanaynaa, laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'iideystaa ay badanyihiin. Taa waxaa kuu cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambeysa waxaa badan ee tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baana usii kordhaysaa, waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeega lagu qabto adeegyada internetku ay fidiyaan islamarkaana ka qiimo jaban kana rasmaal badan. Marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qeyb ka mid inay iyagu waqtigoogii ku qaadeen, laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen, laakiinse dadka qaarkood wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan. Taana waxaa ku sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yani transfera oo yani macquula oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini-aadamka. Taana waxaa leeyahay sida loogu talagalay waa loo isticmaalay.
Wayay an Axmed ku noqdo. Axmed, maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan, taasi maana arrin muhiim oo dabcan isticmaalkeedii looga faa'iideysto lagu kale helo maanay ahayn.
Taas waxay ka noqonaysaa boqolkii hal bay ka noqonaysaa qof inuu shaqo ka codsaday in meel aanu gaari karin xogteeda helay, waxay ka noqonaysaa markaynu boqolle eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'iiday. Qofka ugu yar ee maanta ku nool geyga soomaaliyeed halaga yaaba baraha bulshada daraan facebooka kagu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood, labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof lahadalkii iyo islaaaa laba saacado isku qaadanaya. Saa darteed waxaan leeyahay boqolkii hal bay ka noqon inta ka faa'iideysata ninety nine-ka kale waxay waqtigooda ku lumiyaa wax qiimo lahayn oona dunida aakhirada faa'iido lahayn.
Wayay saynu ka warqabno marka haddaynu dib ugu noqono taariikhda iyo weliba dhaqanka soomaalida amaba wixii la odhanayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa, bulshadu dadku markay isxog wareysanayaan waa laysku iman jiray, waa laysbooqan jiray, waa laysarki jiray. Hadda waxaaba suurtagala inaan dee bilaabo laysarag ama muddo ka badanba halkaasun laga wada xidhiidho. Ma odhan karnaa tiknoolojiyadan iminka casriga ee timi iyo weliba warbaahintan bulshada dadkii u sahlanaatay, dadkii way isku keentay oo way isku soo dhaweysay balse way kala fogeysay waxa way fursad isku arki jireen bay meesha ka saartay aan ku horeeyay axmed
kulli laba dhinac mid qab doonaano dhinac way fududeysay qof wax laga yeelay qaaradaha dunida dabadiisa ku yaalay ayaa si rasmi ah wax leeyahay saab dad ay suuti dhimisay bir hore ayaa wax laga yeelay adigu hargeysa jooga inaad guruub la sameeyo halka laga wada xiriiro taa dhinac ay ka fududeysay dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabada inay saartaan oo isku xaalay iska war hayaaro wax laga yeelay qaraabada oo degan Muqdisho degan ama goor ama degan ama garoowo degan oo booqan karayso inay ka mashquulsan laga yaabo dhinacna faa'iido ka leedahay dhinaca kalena ay khasaari ka wadataayo qaraabada waxa fiican inay iska war hayaan oo dee la xaal wareysto loo tago kiitana saa laga warhayo taana khasaari kale dhinaca kalena wax badan bay isumaan
waa hagaag an amsaa u dhiibo
waxaan aaminsanahay abdacad baraha bulshadu waxa ay fideeyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabtooda kalaba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga waxayna sahasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada dhinacna waxa weeyaan waxaad moodaa in yacni wahsi yar uu galayo aan maxaa la yidhaahdaa laysku iman karin laakiin anigu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtayda ay kaga maarmeen baraha bulshada ay ku wada xidhiidaan oo saacadda iminkada minta aad la hadlaysid aada arki karaysid maqal in muuqaalba oo dunida oo dhan aada kula hadli karaysid isla xogta markaa la helo in markiiba heli karaysid
ugu dambeyn haddaan idweydiiyo dabcan baasha lagama maarmayo waana la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen maxaad xal u aragtaan aan axmed ku horeeyo
waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waqtigiina hagelina markaad waqtigiina gelaysaana wax ka faa'iideysa sida lagu talagay ka faa'iideysa bugaagta kasoo rogta kasoo dejista wax ka akhrista barnaamijyada doolaha ku jira ka daawada markaad dunidii sameeyeen ka daawada dhibaatada ay leedahay qabyaaladu ka eega colaadu khatarta ay leedahay ka eega isku xidhnaanta ka daawada horumarka ka daawada iska ilaaliya inaad miidiyaha loogu talagay inaad dalkiina ku dumisaan iskala ilaaliya inaad isu qiyaamaysaan
waaye aan cabdirasaaq u dhiibo
waxaa xalku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faaiidadii siina waxaa ridaya waxaas markaa waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xuxunba waa inaynu had iyo goor ka fogaadno si yacni ay inoogu noqdaan nimcadaas aynu ku naaloonayna waxyaaba inoo wanaag
gudahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenii dooda gaaban tan iyo intaynu dooda mid lamid a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dooda gaaban waxay nala socotiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen waxa inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya ibraahim xasan dandure
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijkana waxaa soo diyaariyey wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan studiyaena v o a ee london iyo anigoo ibraahim xasan daanduray oo ku sugan studiyaha v o a ee washington
aan ku hormaro ibraahim oo wargeyska daily nation ee kasoo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin ka qoray in uganda ay sheegtay in ay bilowday in ciidankeeda ku sugan soomaaliya ay la soo baxdo wargeysku waxa uu sheegay in tirada ciidanka uganda ay kala baxayso soomaaliya ay dhan tahay 281 kuwaas oo qayb ka ah ciidanka nabad ilaalinta ee amisom ee xilligan ku sugan soomaaliya shalay oo arbaco ahayd ayaa laga soo xigtay dalka uganda in tallaabadani ay qayb ka tahay dhimista lagu samaynayo ciidanka midowda afrika ee soomaaliya qorshaha ayaa ah in dhammaadka sannadkan soomaaliya ay ka soo bixi doonaan 1000 ka tirsan ciidanka amisom
wargeysku waxa uu ka hadlay in ka badan 200,000 oo ciidanka midowda afrika ee amisom ayaa xilligan ka howlgelaya soomaaliya uganda waa dalkii ugu horreeyey ee ciidan u soo diray soomaaliya sannadkii 2007 waana dalka ay ciidamadiisu ugu badan yihiin waxaana ka jooga in ka badan 6,000 oo ciidan
ibraahim oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in dalalka kenya burundi jabuuti iyo ethoobiya iyana la filayo inay yareeyaan tirada ciidamada dalalkooda ka jooga soomaaliya 1 iyo 30 Deseembar marka la gaadho wargeyska oo arintaasi sii sharaxaya ayaa leh kun ka tirsan ciidanka inay ka baxaan Soomaaliya ma ahan xilligan mid si toosa loo dareemi kara saameynteeda, hayeeshee waxa arintan ay muujinaysaa in bulshada caalamka ay doonayaan in la helo ciidan Soomaaliyeed oo isugu jira military iyo booliis oo la wareega amniga Soomaaliya.
Waxaa socda dadaal lagu doonayo in lagu dhiso ciidanka Soomaaliya. Wargeyska waxaa sidoo kale uu ka hadlay in dalka Mareykanka uu bilaabay kordhinta ciidanka ka jooga Soomaaliya oo hadda gaaraya 500. Waxaa kale oo ay ka caawinayaan Soomaaliya duqeymaha dhanka cirka iyaga oo la kaashanaya ciidanka Soomaaliya, inkastoo aysan sahlanaan doonin in si fudud loogu guulaysto kooxda Al-Shabaab. Wargeyska ayaa waxa uu ku soo gunaanaday qormadiisa in weerarkii xoogga badnaa ee ka dhacay Muqdisho 14-kii bishii Oktoobar ay ku dhintay 500 oo qof, lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida.
aanu gudubno Ibrahim oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London oo warbixin ka qoray in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka doodi doonaan go'aanka Mareykanku uu ku aqoonsaday in magaalada barakeysan ee Qudus ay noqoto caasimadda Israa'iil. Wargeysku waxa uu sheegay in Jimcaha ay golaha ammaanku yeelan doonaan fadhi gaar ah oo lagu lafagurayo tallaabada uu madaxweyne Donald Trump uu ku aqoonsaday in Qudus ay tahay magaalo madaxda Israa'iil, iyadoo tallaabadan ay ka hor yimaadeen dalalka Islaamka iyo dunida inteeda kale.
Shirka bare isugu imaanayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa soo jeediyay 8 dal oo ka mid ah 15 dal ee golahaas uu ka kooban yahay, waxaana ka mid ah Britain, Italy iyo France. Falastiin iyo Turkiga ayaa tallaabada Trump waxa ay ku sheegeen inay xadgudub ku tahay shuruucda caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay.
Wargeysku waxa kale oo uu leeyahay in dadka Falastiiniyiinta ay isugu soo baxeen dhowr magaalo oo ku yaala daanta galbeed dalalka Muslimka ah ee xulfada la Mareykanka ayaa iyaga la fahantooda ka hor yimid tallaabada uu qaaday madaxweynaha Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweyne Trump, waxaana uu ku tilmaamay mid taariikhi ah, isagoo intaasi ku daray dalal kalena inay taageeri doonaan tallaabadan. Ilaa hadda waa hoggaamiyaha kaliya ee gobolka ee soo dhaweeyay go'aanka Mareykanku uu ku aqoonsaday Qudus inay noqoto caasimadda Israa'iil.
Maxkamadda sare ee boqortooyada Sacuudiga ayaa tallaabada ku tilmaamtay cadaalad darro iyo mas-uuliyad xumo. Madaxweynaha Turkiga oo booqanaya dalka Greega ayaa isna laga soo xogtay inuu yiri waa maxay go'aanka noocan oo kale ah, hogaamiyaasha siyaasadda ma abuuraan dhibaato ee waxa ay raadiyaan nabadgelyo. Hogaamiyaha ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa ku dhawaaqay isu soo bax ballaaran oo lagu muujinayo sida looga caraysan yahay tallaabadani oo biri lagu wado, waxaana uu yiri waxaan bilaabaynaa intifaadadii ama kacdoon lagu diidan yahay Israa'iil, isagoo ka hadlayay magaalada Gaza.
Wargeyska ayaa Ibrahim oo dhinaca kale ka hadlay in mucaaradda xoog badan uu madaxweynaha Mareykanka kala kulmay dunida oo dhan wixii ka dambeeyey markii uu sheegay in ay Qudus u aqoonsadeen caasimadda Israa'iil, isla markaana ay safaaradda Mareykanku u guuri doonto magaalada barakeysan ee Qudus. Dalalka Imaaraadka Carabta iyo Ciraaq ayaa iyaguna cambaareeyay go'aankan. Midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay tallaabada Donald Trump, halka France ay ka hortimid go'aanka kuna baaqday xasiloonida gobolka.
Dalka Britain ayaa sheegay in tallaabadan aysan caawin doonin dadaalkii loogu jiray nabadda, isla markaasina arrinta Qudus ay noqoto meel ay ku wada noolaadaan Israa'iil iyo Falastiin. Dalka Jarmalka ayaa isna wuxuu sheegay in arrinta Qudus lagu xallin karo oo keliya heshiis ay labada dhinac isla gaaraan.
Magaalada barakeysan ee Qudus ayaa wargeysku ku soo gunaanuday in ay ku cibaadeystaan dadka muslimiinta ah, dadka juushka ama israa'iiliyiinta, iyo dadka aaminsan diinta kirishtanka, muddo dheerna muranka magaaladaasi uu soo jiitamayay. Bariga magaaladan taariikhiga ee Qudus ayaa Israa'iil ay qabsatay sannadii 1976-kii, iyadoo tallaabadaasina ay dunida ka hor timid xilligaas. Falastiiniyiinta ayaa iyaguna ku doodaya in bariga magaalada Qudus ay tahay caasimadda dowladda Falastiiniyiintu ay yeelan doonaan.
Intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysada oo ay si wadajireed kugu soo jeediyeen anigoo Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan mid ka mid ah istuudiyaasha waaweyn ee V O A ee Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan istuudiya V O A ee London.
Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sida iyo
nabadgelyo.
waa hagaag halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Bal Nuur Xasan Nuur oo garabkayga fadhiya aan ka codsado inuu mid ka mid ah ama mid iyo laba wararkii caalamka ina xusuusiyo inta aanan u gudbin dhinaca heesaha.
Mahadsan Sahra. Iska horumaadyo rabshado wata oo u dhexeeya Falastiiniyiin mudaaharaadaya iyo ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo Khamiis ahayd ka bilowday daanta galbeed iyo marinka Qasa kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalay ku dhawaaqay in Qudus uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad badan oo Falastiiniyiin ah, waxaana ay dhagaxaan ku soo tuuriyeen ciidamada Israa'iil oo iyaguna rasaas ku furay magaalada Ramallah oo xarun u ah dowladda Falastiin.
أد بضم هاتسان تهي نور حسن نور بخاري أو إن رسع تسين يي أما إن حسوسين يي ميت كميدا قد بضي وراركا وقو دور كرونا هلقد نقرغي سنة يسان وفي واشنطن في دمو وناكسن يعويسين وناكسن بانو يدن لين هاي لغي استيال ميل كستواد نقام غليسان واتضبضا بيش ديسمبر سنة كان لبضا كون إيو تضبي إيو طبنكا إذا عدنا وحي دي لسع تسين يي نور حسن نور إيو أنيقو آح سهراء عيد النور لنعيها سها أيينو مركان شلي عيدونا أو قدير كاينو هرسالي نقود نصفنطونا وأميد كميدا هي سهاي قادة فنانة ديقة أحمد قيد.
هستاس معانو يكون لقيس صديق أحمد يعني كل صدر دبيني إن عندك استيال إذا عدنا في النمو وحنا سوي جيدنا يي نور حسن نور يسار إلا نور تاني يكون الدمو وحنا ذكرنا في الناس دا يجينا تقليه.